คำถามพวกนี้มันไม่ได้นำไปสู่คำตอบชัดๆหรอกว่าตกลงไอ้ความดีงามที่ยูไทโฟเชื่อมันคืออะไรแน่แต่มันทำให้เห็นเลยว่าที่ยูไทโฟเชื่อมั่นว่าเขารู้จักว่าความดีคืออะไรถึงขนาดไปฟ้องพ่อตัวเองเขาอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้อะว่าความดีคืออะไรคำถามคือถ้าเราไม่รู้จริงๆว่าความดีคืออะไรแล้วทำสิ่งที่ดีได้ไหม
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears
Shortcut ปรัชญา
ถามไปแล้วจะดูโง่หรือเปล่าอาจจะเป็นหนึ่งในคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวตัวเองเวลามีคนถามว่าใครมีคำถามไหมคะอะไรแบบนี้นะคะหรือว่ามันอาจจะแฝงอยู่ในวัฒนธรรมการเรียนของเราก็ได้ว่าอย่าถามเยอะอย่าถามท้าทายเดี๋ยวแบบอายเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ช็อตคัทปรัชญาวันนี้เราจะมาถามกันเรื่องคำถามค่ะอยู่กับฟางค่ะ
และผมภาคินครับ
พี่ภาคินเอาจริงคำถามโง่ๆเนี่ยมีอยู่จริงไหม
คือจริงตอนแรกอะเตรียมมาว่าจะตอบว่าอาจจะไม่มีแต่พอเมื่อกี้คุยกันเรื่องเพลงก็เลยจะตอบว่าจริงๆมีอยู
่เป็นชื่อเพลง
เป็นชื่อเพลง คำถามโง่ๆมีอยู่เป็นชื่อเพลงแต่ก็น่าสนใจน่าสนใจแต่แง่นั้นว่าเวลาเขาบอกว่าคำถามโง่ๆในเพลงนั้นมันหมายความว่าอะไรใช่ไหมครับทำไมเขาถามว่าอะไรฟังจำได้
เขาประมาณว่าแบบไปเจอแล้วก็ไม่รู้จะถามอะไรก็เลยถามอะไรที่มันดูแบบอะไรก็ไม่รู้ถามไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยดูเป็นคำถามใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วคำถามนั้นอาจจะไม่ได้อยากจะรู้ว่าคำตอบคืออะไรหรอกมันเป็นการแบบถามไปเพื่อจะได้คุยกับเธอให้นานที่สุดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือในแง่หนึ่งก็จะพูดอย่างนั้นก็ได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีที่เราจะมานั่งชี้ว่าคำถามของใครเป็นคำถามที่โง่หรือฉลาดแต่โอเคแหละในทางปรัชญาเนี่ยการถามคำถามคือหัวใจของปรัชญาเพราะถ้าเราไม่ถามเราก็ไม่มีทางรู้ได้มากกว่านี้ใช่ไหมฮะและเมื่อเราไม่ได้อยากรู้มากกว่านี้เราไม่ได้รักในความรู้ปรัชญาก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคำถามคือฐานเลยของปรัชญาแต่ทีนี้มันก็ไม่ใช่ทุกคำถามที่เป็นคำถามเชิงปรัชญานี้เรื่องที่หนึ่งกับสองคือก็ไม่ใช่ทุกคำถามที่เป็นคำถามที่นำไปซึ่งข้อค้นพบใหม่ๆอะไรแบบนี้เสมอไปใช่ไหมครับมันก็มีคำถามบางประเภทที่อาจจะเป็นการถามเพื่อให้ได้ข้อมูลแต่จริงๆคำถามเนี่ยมันคือประโยคใช่ไหมที่พูดออกไปเพื่อให้ได้ข้อมูลเช่นหิวข้าวไห
ม
อยากกินอะไรอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้มันไม่ได้แบบเป็นคำถามเชิงปรัชญามากนักเพราะจริงๆมันอยากได้แค่อินฟอร์เมชันแต่คำถามที่มันออกจะเป็นปรัชญาหน่อยส่วนใหญ่เป็นคำถามประเภทว่าไม่ค่อยอยากรู้อินฟอร์เมชันแต่อยากได้สิ่งที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเช่นนะครับชีวิตที่ดีคืออะไรใช่ไหมฮะซึ่งมันไม่ได้มีแบบอินฟอร์เมชันว่าชีวิตที่ดีคืออะไรแบบความยุติธรรมมีอยู่จริงหรือไม่สังคมควรจะเท่าเทียมกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคำถามพวกนี้มันต้องการมากกว่าอินฟอร์เมชันซึ่งคำถามเชิงปรัชญามีแนวโน้มไปในทางนี้แหละคือต้องการมากกว่าอินฟอร์เมชันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ถึงกับมีคำถามที่โหฉลาดและโง่เลยแต่มีคำถามประเภทที่จริงๆถามแค่เอาอินฟอร์เมชันหรือถามเพื่อต้องการสิ่งที่ลึกกว่าอินฟอร์เมชันหรือจริงๆถามไปงั้นนั้นแหละไม่ได้อยากรู้หรอกว่าคำตอบคืออะไรเช่นเห็นไหมล่ะบอกแล้วใช่ไหมซึ่งผมไม่ได้อยากรู้หรอกว่าเห็นไหมแต่แค่อยากจะยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดมันถูกเพราะฉะนั้นไอ้คำถามประเภทสุดท้ายอาจจะเป็นคำถามซึ่งห่างไกลกับปรัชญาหน่อยเป็นคำถามซึ่งไม่ใช่คำถามหรอกเพราะจริงๆมันไม่ได้นำไปสู่การพยายามหาคำตอบหรือรู้อะไรให้มากขึ้น
แล้วนักปรัชญาที่ดังๆเนี่ยเขาถามอะไรกันเขาถามกันเรื่องอะไร
โอ้โหมีกี่เพียคุยได้ประมาณ10ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเพราะนักปรัชญามันก็ต้องถามอยู่แล้วนะแล้วก็พยายามตอบด้วยเหตุผลนะครับแต่ทีนี้เอาก่อนจะไปยกตัวอย่างนักปรัชญาพี่ชวนถอยกันมาก่อนแล้วกันคืออย่างที่บอกนะปรัชญาเป็นเรื่องของการตั้งคำถามขณะเดียวกันคำถามนี่แหละก็จะกลายเป็นสาขาวิชาในกลุ่มวิชาที่เรียกว่าปรัชญาด้วยยกตัวอย่างเช่นฟางลองมองไปในสตูรอบๆนะครับเราตั้งคำถามมาหน่อยฟางตั้งคำถามอะไรได้บ้าง
ทำไมกล้องต้องตั้งอยู่ตรงนี
้โอเคนี่เป็นนักปรัชญามากเลยใช่ไหมทำไมใช่ไหมถ้าถามเชิงทำไมเนี่ยมันเริ่มแบบมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่อินฟอร์เมชันก็ได้ใช่ไหมครับแต่มันอาจจะนำไปสู่คำตอบที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเช่นการที่กล้องตั้งอยู่ตรงนี้เพราะอาจจะเป็นคำตอบเชิงเทคนิคหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นคำถามที่มันไปลึกกว่านั้นเช่นเพราะที่กล้องมาตั้งอยู่ตรงนี้เพราะมีองค์เทพบางอย่างแล้วเอากล้องมาสถิตไว้หรือกล้องอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำห้องเพราะจริงๆแล้วการที่เราถ่ายทำกันเนี่ยมันไม่ได้มีแต่พวกเราเท่านั้นแต่มีเจ้าที่ที่จะมาสิงสู่อยู่ในกล้องตัวนี้เพื่อทำให้เราถ่ายได้อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคำถามประเภทนี้หรือถามอื่นก็ได้นะเช่นแบบห้องนี้มีคนอยู่กี่คนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ
ในระดับเชิงข้อมูลใช่ไหม
เชิงข้อมูลแต่คำถามแบบนี้ในระดับหนึ่งอาจจะเป็นคำถามเชิงปรัชญาก็ได้เช่นนะเราถามว่าในห้องนี้นะเปลี่ยนใหม่จากมีคนอยู่กี่คนเป็นมีอะไรอยู่บ้างใช่ไหมฮะเป็นคำถามเชิงปรัชญายังไงเพราะถ้าผมไม่เชื่อเรื่องเจ้าที่ผมก็จะตอบว่า ในห้องนี้นั้นมีคน1 2 3 4 5 6 7ฟังนับไม่เท่ากันใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7บวกกับอุปกรณ์จำนวนหนึ่งแล้วจบแต่ถ้าผมเชื่อว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีแต่มนุษย์และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีแต่มีขวดน้ำแดงอยู่ตรงนั้น
ม
ีผ้าสีสีอยู่ตรงนู้นในห้องนี้มีอะไรอยู่บ้างอาจจะมีมากกว่าแค่เราเป็นคำถามเชิงปรัชญาเราอาจจะเรียกแบบนี้ว่าถามว่าโลกใบนี้มีอะไรอยู่บ้างความเป็นจริงประกอบไปด้วยอะไรบ้างเป็นคำถามเชิงอภิปรัชญาเมตาฟิสิกส์นะครับซึ่งไม่ต้องไปเข้าใจมันหรอกว่ามันคืออะไรเอาประมาณนี้ก่อนครับหรือเอากับปรัชญากว่านั้นนะถามว่าที่ว่ามีอยู่แปลว่าอะไร
โอ
้หนักเลยทีนี้แหละอะไรวะมีอะไรอยู่บ้างเนี่ยยังไม่ชี้เท่ากับที่บอกว่ามีอยู่แปลว่าอะไรการมีอยู่ของสิ่งหนึ่งคืออะไรปรัชญามากอันนี้อีกสาขาหนึ่งคล้ายๆกับเมตาฟิสิกส์เรามีชื่อเรียกมันว่าออนโทโลจีนะครับหรือภวะวิทยาไม่ต้องเข้าใจว่าคืออะไรหรอกแต่เอาฟังไว้ก่อนนะครับปรัชญากว่านั้นอีกถามแล้วที่บอกว่ามีอยู่รู้ได้อย่างไร
ว่ามี
รู้ได้อย่างไรอันนี้อีกสาขาหนึ่งเลยเราเรียกว่ายานวิทยาหรือว่า epistemology ถามเรื่องความรู้ใช่ไหมฮะแล้วถามได้อีกเนี่ยที่ว่ามีอยู่เนี่ยสวยไหมงามไหมดูดีไห
ม
อันนี้คือสุนทรียศาสตร์ใช่ไหมฮะแอสเทติก
ถามได้อีกแอสเทติ
กก็เป็นปรัชญาเพราะว่าอะไรงามไม่งามมันงามเพราะขึ้นอยู่กับตาของเราไหมหรือจริงๆมันมีสิ่งที่ไม่ว่าใครมองก็งามโดยตัวมันเองอย่างเงี้ยปรัชญาเหมือนกันนะครับหรือถามต่ออีกที่ว่ามีอยู่เนี่ยเราควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเอติกส์หรือจริยศาสตร์จริยศาสตร์หรือไอศีลธรรมคุณธรรมอ่ะมันคืออะไรในแง่หนึ่งคือการบอกว่าเราควรปฏิบัติต่อสิ่งอื่นอย่างไรเมื่อเรารู้ว่ามีสิ่งอื่นอยู่เราถึงต้องคิดว่าควรจะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรสิ่งนั้นอาจจะเป็นคนก็ได้สัตว์ก็ได้หรือองค์เทพก็ได้ใช่ไหมมันก็ในระดับหนึ่งมันคือการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งอื่นก็เป็นจริยศาสตร์และสุดท้ายเลยที่บอกว่ามีอยู่ประกอบไปด้วยอะไรรู้ได้อย่างไรควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไรงามไหมเนี่ยเราให้เหตุผลอย่างไรเหตุผลระบงหรือเปล่านี่ก็อีกสาขาเรียกว่าลอจิกหรือตรรกศาสตร์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคำถามโดยมากในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะทำให้เป็นปรัชญาก็ทำได้ใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคำถามที่จะกลายเป็นคำถามในเชิงปรัชญาและคำถามในเชิงปรัชญาก็มีคำถามที่หลากหลายในปัจจุบันเข้าใจง่ายๆก็ด้วยการแบ่งในสาขาแบบที่เล่าให้ฟังแบบไม่กี
่แล้วคนที่เขาเรียนแยกย่อยลงไปก็จะเจาะลงไปในประเภทนั้นๆ
ใช่ครับนั่นเป็นเหตุผลที่เวลาเราไปคุยกับนักปรัชญาอาชีพเราก็จะปวดหัวเพราะว่าคิดภาพเหมือนคนเรียนฟิสิกอินนะฮะใช่ไหมฮะเขาก็จะสนใจเรื่องที่มันซับซ้อนและจริงจังมากคนเรียนเคมีอินก็สนใจสิ่งที่เขาศึกษามาอย่างซับซ้อนและจริงจังมากทำนองเดียวกันนะคนเรียนปรัชญาลึกๆอินเขาก็จะนั่งคุยกันว่านั่นเนี่ยที่ฟางบอกว่ามีอยู่ไอการมีอยู่ภาวะของการมีอยู่คืออะไรวะอย่างเงี้ยซึ่งก็แล้วแต่ฮะเราก็คิดมันสนุกก็ได้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะเป็นคำถามที่มันลึกลงไปในระดับที่อย่างที่ผมบอกถ้าเราไม่เคยฝึกฝนให้คิดและพยายามตอบและไม่เคยได้อ่านว่าคำตอบมันคืออะไรบ้างแรกๆเราย่อมงงเหมือนเราถูกโยนลงน้ำนั่นแหละเพราะเราว่ายน้ำไม่เป็นแต่ถ้าเรามีเวลาหรือได้คิดกับมันหรือฝึกฝนเพื่อจะตอบคำถามเหล่านี้สุดท้ายคำถามที่ฟังดูเหมือนยากจริงๆมันมีวิธีการตอบอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีชุดคำตอบที่ตายตัวหนักเท่านั้นเอง
แต่ถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตที่มันยังไม่มีการแบ่งแยกย่อยตามสาขาอย่างนี้ค่ะเขาถามอะไรกันเขาคงไม่ต้องมานั่งคิดว่ามันแบ่งตามหมวดอะไรถูกไหมคะนักปรัชญาเขาถามอะไรกัน
ก็ตอบแบบกำปั้นทุบดินเช่นเดิมก็ถามทุกอย่าง
ทุกอย่าง
ทุกอย่างทุกอย่างจริงๆเช่นนะครับอันนี้แบบปรัชญาตะวันตกนะก็อาจจะพูดว่าปกติเวลาเราพูดเรื่องคำถามเราจะนึกหน้าคนสำคัญขึ้นมาก็คือโสเครติสใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้าโสเครติสไม่ใช่ว่าไม่มีคนถามมันก็มีคนถามเพียงแต่ว่าเรื่องที่เขาถามอาจจะต่างกับสิ่งที่โสเครติสถามเช่นเรื่องที่เขาถามเบสิกของนักปรัชญากลุ่มที่เราเรียกว่าก่อนโสเครติสนะเขาก็มักจะถามว่าตกลงแล้วโลกนี้มันประกอบด้วยอะไรบ้างใช่ไหมฮะให้ยกตัวอย่างคนดังๆก็เช่นเดโมคริตุสนะครับที่บอกว่าโลกใบนี้สุดท้ายมันประกอบด้วยสิ่งที่มันเล็กที่สุดที่มันแยกย่อยไม่ได้เขาเรียกมันว่าอะตอ
ม
และในเวลาต่อมาเมื่อเราค้นพบสิ่งนั้นในทางวิทยาศาสตร์เราก็เอาชื่อนั้นแหละจากเดโมคริตุสมาใช้อธิบายอะต
อม
ในทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันบางคนบอกว่าโลกนี้ประกอบด้วยอนุภาคพื้นฐานคือไฟบางคนบอกประกอบด้วยน้ำบางคนประกอบด้วยลมประกอบด้วยทุกอย่างผสมกันเป็นต้นใช่ไหมครับแต่พอมาถึงในยุคของโสเครติสเนี่ยคำถามมันเริ่มเป็นคำถามไม่ใช่แค่ว่าโลกนี้มันประกอบด้วยอะไรบ้างแต่มันเป็นคำถามในเชิงปรัชญามากขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับชีวิตและสังค
ม
ยกตัวอย่างเช่นมันเริ่มถามคำถามว่าอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้ครับตกลงที่ท่านว่านี่คือความยุติธรรม ท่านดูได้ไงว่ามันความยุติธรรมท่านว่านักรบคนนี้กล้าหาญความกล้าหาญคืออะไรท่านว่าระบบการปกครองนี้ดีท่านรู้ได้ยังไงว่าดีมันเริ่มสัมพันธ์กับชีวิตทางสังคมมากขึ้นไอ้คำถามประเภทเนี้ยเลยถูกมองว่าเป็นคำถามทางปรัชญาในยุคต้นและโซเครติสก็มักจะถูกแบ่งแยกนะครับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของขนบปรัชญาตะวันตกขณะที่คนก่อนหน้านั้นเนี่ยสุดท้ายอาจจะสนใจเรื่องคำถามที่มันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆและมีคำตอบที่ชัดเจนตายตัวแต่โซเครติสเป็นผู้ที่แบบไม่ค่อยตอบคำถามเป็นนักถามนักซักนักสงสัยเวลาเราพูดถึงปรัชญากับคำถามเลยเราเลยมักจะโยนกลับไปถึงยุคเนี่ยเอเธนส์กรีกโซเครติสเป็นจุดเริ่มต้นของนักปรัชญาผู้ถามคำถาม
ซึ่งฟังดูแล้วถ้าเราย้อนเวลากลับไปที่ยุคโซเครติสอยู
่
การถามแบบเนี้ยเป็นคนกวนตีนเหมือนกัน
แน่นอนครับแน่นอนครับเป็นมนุษย์ประเภทนั่นแหละ
เออแบบไปถามเขาถึงอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนเออก็มีความหมายของมันอยู่นี
่
ก็รู้ๆกันอยู่นี่
จริงแต่ว่ามันมีเหตุของมันอยู่ว่าทำไมโซเครติสจึงไปถามอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าก็คือว่ามีคนวันดีคืนดีคือสมัยนั้นอาจต้องเข้าใจสังคมเอเธนส์ก่อนมันคือสังคมที่มีเทพเจ้าหลายองค์นะถ้าใครดูแบบเทพกรธรรมกรีกโรมันก็คงจะรู้มีเทพหลายองค์มีวิหารของเทพแตกต่างกันแล้วก็จะมีวิหารเทพชื่อดังชื่อเดลฟีหรือเดลฟีใช่ไหมครับเป็นแบบองค์ออราเคิลไปคล้ายๆแบบเทพธิดาพยากรเรื่องเล่าก็คือมีคนวันดีคืนดีสุ่ม4สุ่ม5ไปถามเทพว่าเทพใครฉลาดที่สุดในเอเธนเนี่ยเทพบอกโซเครติสโซเครติสได้ยินแล้วฮะข้าพเจ้าเนี่ยนะฉลาดที่สุดในเอเธนข้าพเจ้าไม่รู้อะไรเลยจะฉลาดที่สุดได้อย่างไรโซเครติสก็เลยเดินทางออกไปถามผู้คนที่ดูเหมือนฉลาดกว่าเขาว่าเขารู้ไหมว่าไอ้เรื่องต่างๆคืออะไรแล้วก็ไปไล่ถามคนที่ดูฉลาดเช่นถามกวีใช่ไหมครับว่ากวีนิพนธ์คืออะไรถามนักรบอย่างเงี้ยว่าความกล้าหาญคืออะไรถามคนที่บอกว่าทำความดีว่าความดีคืออะไรถามคนที่เชื่อในความยุติธรรมว่าความยุติธรรมคืออะไรแล้วโซเครติสพบว่ายิ่งถามไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราจะตอบไม่ได้เพราะเราไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าไอ้คุณค่าพวกเนี้ยจริงๆมันหมายความว่าอะไรแต่เราเชื่อไปแล้วว่าเราเข้าใจสิ่งนั้นดีสุดท้ายเรื่องตลกๆก็คล้ายๆว่าคนก็พูดว่าโซเครติสก็เลยเข้ามาแบบยอมรับว่าเออจริงๆเราก็อาจจะฉลาดที่สุดก็ได้เพราะเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรเลยนั่นจึงนำมาซึ่งคำศัพท์เทคนิคที่คลาสสิกมากเลยฉันรู้ว่าฉันไม่รู้อะไรเลยทำไมโซเครติสถึงสรุปแบบนั้นจริงๆก็ไม่ใช่โซเครติสหรอกมั้งฮะเป็นเพลโตสรุปให้อะไรเงี้ยนะในเส้นนั้นก็คือเพราะว่าเมื่อเขาไปถามผู้คนมากมายเขาพบว่าคนที่ดูเหมือนว่าจะรู้อะไรถึงที่สุดไม่รู้อะไรและไม่ได้ฉลาดอย่างที่เขาคิดแต่ตัวเขาเองอ่ะรู้ตั้งแต่ต้นว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเขาจึงไม่พยายามบอกว่าเขารู้อะไรบ้างและคอยถามเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ซึ่งกวนตีนแน่นอนครับซึ่งกวนตีนแน่
กลายเป็นว่าคำถามของโซเครติสเนี่ยมันไปสะกิดและทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้
ใช่ซึ่งในความเป็นจริงไม่มีใครอยากยอมรับเรื่องนั้นถูกไหมฮะเช่นถ้ามีคนมานั่งถามตรงนี้แล้วผมตอบไม่ได้ผมก็คงเศร้า ใช่ไหมฮะแต่นั่นแหละปรัชญามันอาจจะบอกว่าปรัชญาตะวันตกนะมันเริ่มต้นที่อะไรแบบนั้นจริงๆตะวันออกก็คล้ายๆกันครับคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าถ้าอยากมองท่านเป็นนักปรัชญาเขาก็ตั้งคำถามว่าตกลงแล้วชีวิตใช่ไหมฮะมันคืออะไรเนี่ยอันเนี้ยสิ่งนี้คืออะไรหงจื่อเล่าจื่อก็ตั้งคำถามว่าเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมที่หูมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งอย่างไรจึงนำมาซึ่งปรัชญาที่พยายามอธิบายเรื่องฮาร์โมนีความเป็นเอกภาพของสังคมอะไรก็ว่าไปคือนักปรัชญาทุกที่โดยมากมักจะเริ่มต้นในการตั้งคำถามเพียงแต่ว่าโซเครติสมันถามนะถามเป็นหลักในแง่หนึ่งข้อดีของมันก็คือว่าวิธีการแบบนี้ครับสุดท้ายกลายเป็นวิธีการเรียนการสอนนะจนถึงปัจจุบันเลยถ้าใครอยู่ในวงการการศึกษาก็น่าจะรู้จักมันก็เรียกตรงไปตรงมาว่าโซเครติกเมธอดก็คือการถามไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้คำตอบหรือได้มาซึ่งความรู้แต่ปัญหาของมันก็คือมันไม่ใช่ความรู้ทุกอย่างหรือไม่ใช่เรื่องทุกเรื่องที่ต้องการแต่คำถามยกตัวอย่างเช่นมีเพื่อนกำลังหัวใจวายตรงนี้แล้วบอกว่าเคยสงสัยไหมว่าหัวใจวายคืออะไร แล้วมีคนบอกเอ้าเราจะเอากล่องมาปฐมพยาบาลและการปฐมพยาบาลหมายความว่าอะไรอะไรเงี้ยที่ท่านบอกว่ามีเครื่องปฐมพยาบาลเครื่องปฐมพยาบาลทำงานอย่างไรเพื่อนกำลังชักอยู่ตรงเนี้ยถูกไหมมันก็อาจจะแบบไม่ถูกกาลเทศะนั่นแปลว่าแน่นอนการตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ดีเพราะนำมาซึ่งความรู้แต่ไม่ได้แปลว่าเราควรจะถามอย่างเดียวตลอดเวลาและไม่ควรจะตอบอะไรเลยก็ไม่มีความจำเป็นนึกถึงวิศวกรต้องสร้างตึกเรามานั่งถามกันว่าแบบตกลงแล้วอะไรคือความหมายของตึกที่งามแล้ววัสดุนั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมอะไรมันก็คงไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโอเคคำถามมีข้อดีเป็นหัวใจของปรัชญาแต่มันก็ขึ้นอยู่กับบริบทเหมือนกัน
แล้วมีนักปรัชญาคนอื่นที่ถามแบบอื่นนอกจากวิธีการของโซเครติสไหมคะ
โอ้โหเต็มไปหมดเลยครับเต็มไปหมดเลยอาจจะพูดอย่างนี้ว่านักปรัชญาคนอื่นล้วนแต่ถามแต่ความต่างของเขาคือหลายๆคนกับโซเครติสก็คือคนอื่นเขาตอบด้วยหมายถึงคนอื่นนะ
เขาหาคำตอบด้วย
เขาพยายามจะตอบด้วยว่าโส สังคมที่ดีเป็นยังไงสัตว์ควรจะได้รับการปฏิบัติเสมือนกับคนไหมสิทธิสัตว์อย่างเงี้ยผู้หญิงผู้ชายคนเท่าเทียมกันหรือเปล่าโลกนี้ประกอบไปด้วยอะไรเราจะดูได้ไงว่าอะไรจริงตกลงความจริงขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสหรือต้องพิสูจน์ได้เท่านั้นมันมีสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติอยู่จริงไหมพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าแล้วเขาพยายามจะตอบแต่โซเครติสเนี่ยมันโดดเด่นตรงที่ว่าเขาไม่ค่อยตอบว่าอะไรคืออะไรเขามักจะถามซึ่งพูดได้เป็นธรรมกับโซเครติสก็คือเขาไม่ได้เขียนงานอะไรเนาะแต่เรื่องราวที่เรารู้กับโซเครติสเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานเขียนนะครับที่คนอื่นเขียนถึงเขาหลักๆก็คือเพลโตซึ่งเป็นลูกศิษย์และอีกหลายๆคนที่มองโสเกติสทั้งในมุมดีและมุมร้ายบางคนก็แน่นอนก็เห็นว่านี่มันเป็นคนประหลาดตัวตลกและเป็นปัญหาของสังคมใช่ไหมครับสุดท้ายโสเกติสก็จะโดนลงโทษบางอย่างเช่นว่าสอนให้เด็กเสียคนหรืออะไรก็แล้วแต่คนจำนวนหนึ่งก็มองโสเกติสในมุมบวกเพราะว่าถ้าไม่มีวิธีการแบบที่โสเกติสทำและแน่นอนไม่มีหนังสือของเพลโตที่เล่าเรื่องผ่านโสเกติสไอ้ปรัชญาแบบที่เราเข้าใจก็อาจจะเกิดขึ้นช้ากว่านั้นมากถ้าให้ยกตัวอย่างผมอยากชวนนึกถึงเรื่องคลาสสิกนะเกี่ยวกับคำถามของโซเกติสจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเขาถามอะไรแล้วมันกวนประสาทแค่ไหนนะครับคลาสสิกมากๆเนี่ยมันคือบทสนทนาเรื่องหนึ่งชื่อว่ายูไทโฟนะครับคือถ้าใครเรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์สมัยผมเรียนเนี่ยก็จะต้องอ่านงานชิ้นเนี้ยยูไทโฟเป็นบทสนทนาระหว่างโซเกติสกับเพื่อนของเขาชื่อว่ายูไทโฟซึ่งเล่าเร็วๆก็คือว่าโซเกติสเนี่ยโดนฟ้องกำลังจะโดนลงโทษข้อหาถามเยอะทำให้คนแบบเริ่มตั้งคำถามกับโลกแบบ
เอ๊
ะแล้วพระเจ้ามีจริงไหมว่าแล้วที่เขาบอกว่ากษัตริย์องค์นี้ดีมันดีอย่างนั้นหรือเปล่าเอ๊ะระบบการปกครองเป็นแบบอื่นได้ไหมแล้วตกลงมีใครรู้อะไรในเอเธนบ้างอะไรเงี้ยถามเยอะรัฐบาลก็เลยลงโทษอ่ะพูดง่ายๆกำลังจะแบบพิพากษาระหว่างที่จะไปขึ้นศาลอยู่ไทโฟเพื่อนก็แวะมาหาเดินผ่านมาพอดีโซเครติสก็คุยกันเฮ้ยอยู่ไทโฟมาทำอะไรไทโฟบอกว่าเรามาฟ้องพ่อของเราเองโซเครติสได้ยินก็เฮ้ยคุณแม่งเจ๋งว่ะใช่ป่ะคนที่กล้าฟ้องพ่อของเราเองของตัวเองได้มันต้องเป็นคนที่มั่นใจแน่นอนว่าตัวเองรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฟ้องคนอื่นเนี่ยก็ระดับหนึ่งนะฮะแต่คุณฟ้องคนในครอบครัวโหคุณต้องแบบ
แต่ว่าต้องมีอะไร
มั่นใจแน่นอนว่าอะไรดีอะไรไม่ดีโซกิติก็เลยชวนคุยยูไทโฟก็เลยสวยนะครับโซกิติก็เลยถามว่าอ๋ออยู่ไทโฟท่านมาฟ้องพ่อเนี่ยท่านฟ้องเพราะอะไรผมจำเป๊ะไม่ได้แต่เรื่องมันทำนองว่าพ่อเขาเนี่ยลงโทษทาสคนนึงด้วยการไปผูกไว้ในหลุมหรือในอะไรสักอย่างนึงฮะแล้วลืมสุดท้ายท่าตายลูกเห็นยูไทโฟเห็นแบบพ่อนี่มันฆาตกรรมชัด
ๆ
พ่อทำให้ท่าตายเพราะฉะนั้นจะมาฟ้องพ่อเอาผิดพ่อโซเครติสก็เลยถามว่ายูไทโฟท่านมั่นใจถึงขนาดมาฟ้องพ่อท่านต้องรู้แน่เลยว่าไอ้ความดีเนี่ยมันคืออะไรท่านต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดสิถึงจะมาฟ้องพ่อนะครับให้เป็นโน้ตนิดนึงก็คือไอ้คำที่เขาพูดถึงความดีในที่เนี้ยในงานชิ้นเนี้ยนะครับมันใช้คำภาษาอังกฤษว่า piety คือ piety ภาษาไทยมันแปลว่าศาสนธรรมหมายความว่าในโลกยุคนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีศาสนา world religion แบบพุทธคริสต์อิสลามมันเป็นโลกที่อะไรดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับพระเจ้าที่ท่านเชื่
อ
ใช่ไหมพระเจ้าคำสอนมันบอกมาแบบเนี้ยเราศรัทธาพระองค์แบบเนี้ยเราจึงรู้ว่าอะไรดีไม่ดีใช่ไหมฮะโซกิสถามว่าแล้วท่านรู้ได้ไงว่าอะไรคือศาสนธรรมหรือสิ่งที่ดีงามตามความเชื่อของท่านเองยูไทโฟก็ตอบเอ้าก็สิ่งที่ข้าทำอยู่นี่ไงการฟ้องพ่อนี่แหละคือสิ่งที่ดีตามความเชื่อของศาสนาหรือสิ่งที่ดีงามโดยตัวมันเองโสเกติสได้ฟังก็ถามว่าเฮ้ยแต่นั่นที่ท่านตอบไม่ใช่คำอธิบายนะว่าความดีงามคืออะไรท่านเพียงแต่ยกตัวอย่างเท่านั้นซึ่งนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราทำสิ่งนี้แหละเวลามีคนถามว่าอ้าวอะไรคือความยุติธรรมก็การที่เราปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าไ
ง
แต่นั่นเป็นตัวอย่างหรือเปล่าของความยุติธรรมเราไม่ได้นิยามมันถูกไหมฮะอะไรคือความดีก็การมีน้ำใจเป็นสิ่งที่ดีแต่เราแค่ยกตัวอย่างหรือเปล่าไม่ได้นิยามว่าความดีคืออะไรส่วนกิติถามอ่ะงั้นท่านเนี่ยแค่ยกตัวอย่าง
ตอบมา
เราถามว่าถ้าท่านฟ้องพ่อท่านต้องมั่นใจว่าอะไรดีและไอ้ความดีที่ท่านเชื่อคืออะไรยูไทโฟก็เลยคิดแล้วตอบประมาณว่างั้นอะไรที่ดีเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอใจมั้งใช่ไหมถ้าเราทำสิ่งที่ก๊อดพอใจอ่ะนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าในสมัยนั้นมีเทพหลายองค์ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเราทำสิ่งนี้แล้วก็บอกซุสบอกดีมากพอใจก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีโซเครติสก็บอกว่าแต่เอ๊ะแต่ในกรีกเอเธนเนี่ยมันเทพเยอะมากนะแต่ถ้าใครเคยดูแบบหนังเกี่ยวกับแบบเทพทั้งหลายทั้งปวงของกรีกเราจะพบว่าเทพเหล่านั้นไม่เคยเห็นตรงกันสักเรื่องใช่ไหมครับทะเลาะกันตลอดเวลาว่าตกลงอะไรดีไม่ดีใช่ไหมฮะและเทพเหล่านั้นมีความเป็นมนุษย์สูงมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโซเครติสก็ถามว่าถ้าคุณบอกว่าสิ่งที่ดีคือสิ่งที่ทำให้เทพพอใจแล้วเทพองค์ไหนแล้วถ้าเทพมันเห็นไม่ตรงกันเราจะบอกยังไงว่าอะไรดีไม่ดี
เหงื่อตก
แล้
วยัง
เหงื่อตกแล้ว
เหงื่อตกแล้ว
ยูไทโฟก็เลยมาไม้ตาย อ๋องั้นถ้าเทพหลายๆคนอาจจะเห็นต่างกันงั้นตอบใหม่อะไรดีไม่ดีคือสิ่งที่ทำให้เทพทุกองค์มีแล้วสร้างกฎขึ้นมาย้อนกลับไป EP ก่อนนะสร้างกฎขึ้นมาสิ่งที่ดีคือสิ่งที่ทำให้เทพทุกองค์รักถ้าสิ่งที่ท่านทำคือสิ่งที่เทพรักเทพทุกองค์รักสิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีโสกติตบเข่าชันแหมท่านนี่เรียนรู้เรียนรู้ไวใช่ไหมเทพบางองค์อาจจะทะเลาะกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีกฎใช่ไหมมันไม่สากล
เอ
าทุกองค์เลยมีกฎสากลแต่โสกิติก็ถามว่าแต่ถ้าท่านพูดว่าสิ่งที่ดีคือสิ่งที่เทพทุกองค์รักตกลงแล้วสิ่งนั้นเทพต้องรักก่อนจึงจะเป็นสิ่งที่ดีหรือมันดีเทพจึงค่อยไปรักมันปัญญาไหมฮะ
เพื่อนเหนื่อยแล้วเนี่ยตอนนี
้
คุณไม่ฟ้องละกลับบ้าน
กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่านะฮะซึ่งเดี๋ยวเชียร์ให้อ่านต่อว่าสุดท้ายมันเป็นยังไงเนอะแต่ว่า
ไม่เฉลยต่อเลย
ไม่เฉลยไม่เฉลยจบตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าสรุปตรงนี้ตรงที่ว่าใครคำถามเนี่ยเนาะจริงๆเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราพอสมควรหมายความว่านะครับถ้าเราพูดว่าสิ่งนั้นดีเนาะพอเทพรักศาสนาบอกมันจึงดีเทพรักมันจึงดีงั้นแปลว่าถ้าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ศาสนาบอกหรือเทพบอกมันดีหมดเลยเหรอเช่นบางศาสนาบอกว่าการออกไปฆ่าคนใช่ไหมครับอาจจะดีก็ได้ในบางความเชื่อใช่ไหมการไปฆ่าคนอื่นที่เป็นคนนอกศาสนาเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงเหรอการออกไปฆ่าคนใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ดีจริงเหรอไม่ว่าอะไรที่ศาสนาบอกก็ดีเพียงเพราะศาสนาบอกจริงหรือเปล่าซึ่งก็อาจจะไม่ใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันถ้าเราตอบว่าสิ่งนั้นมันดีโดยตัวมันเองพระเจ้าจึงรักไงเพราะของมันดีพระเจ้าจึงรัก
มันดีอยู่แล้วของมันเอง
ดีอยู่แล้วพระเจ้าจึงรักมันดีศาสนาจึงบอกก็เป็นคำสอนเอ้านั่นก็ไม่ต้องมีพระเจ้าก็ได้นี่แล้วไม่ต้องมีศาสนาก็ได้นี่เพราะมนุษย์มีความสามารถที่จะรู้อยู่แล้วไงว่าอะไรดีไม่ดีโดยไม่ต้องมีพระเจ้าหรือศาสนามาบอกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนเชียร์ให้ไปอ่านต่อว่ามันจบยังไงนะมีฉบับแปลไทยนะครับแต่ว่า
ต้องอ่านชื่อว่าอะไรนะคะ
ยูไทโฟยูไทโฟซึ่งมันจะอยู่รวมกับบทสนทนาอื่นๆของโซเคติสด้วยนะครับมันไม่ยาวมากด้วยอ่านสนุกนะครับสนุกหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมสนุกแล้วก็แต่ว่าประเด็นของมันคือว่าสุดท้ายไอ้คำถามพวกเนี้ยมันไม่ได้นำไปสู่คำตอบชัดๆหรอกว่าตกลงไอ้ความดีงามที่ยูไทโฟเชื่อมันคืออะไรแน่แต่มันทำให้เห็นเลยว่าที่ยูไทโฟเชื่อมั่นว่าเขารู้จักว่าความดีคืออะไรถึงขนาดไปฟ้องพ่อตัวเองเขาอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้อะว่าความดีคืออะไรคำถามคือถ้าเราไม่รู้จริงๆว่าความดีคืออะไรเราทำสิ่งที่ดีได้ไหมสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าการฟ้องพ่อแม้ว่าพ่อจะฆ่าคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายคำถามพวกนี้นำมาซึ่งไม่ใช่คำตอบทันทีโดยตัวมันเองแต่ทำให้เราทบทวนตัวเองนำไปสู่การคิดใหม่และสุดท้ายเมื่อเราถามมากพอและมีวิธีการในการตอบมากพอหลังจากนี้จะมีคนมากมายพยายามตอบคำถามนี้ว่าตกลงอะไรดีไม่ดีนะในตลอด 2,000 ปีของประวัติศาสตร์นะสุดท้ายเมื่อเราถามมากพอเราตั้งคำถามกับความเชื่อของตัวเองมากพอเป็นไปได้ที่เราจะได้คำตอบที่ดีกว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นและไม่รีบเชื่อไปว่าสิ่งที่เราทำนั้นดีและถูกต้องเพียงเพราะเราเชื่ออ
ัน
นี้คือประโยชน์ของคำถามในเชิงปรัชญาและเป็นเรื่องเล่าคลาสสิกมากๆเลยของปรัชญาตะวันตกเวลาเราพูดว่าคำถามมันสำคัญต่อปรัชญาอย่างไร
มันลึกซึ้งอะ
ลึกซึ้งมากปวดหัวฮะแต่สนุกสนุก
น่าสนใจค่ะเราจะได้ยินชื่อโสเครติสอยู่บ่อยๆแต่ว่ามันยังมีคนอื่นอีกไหมคะพี่ภาคินอยากให้เห็นแนวทางในการตั้งคำถามที่มันต่าง
โอ้โหใจมันหมดเลยครับมันมีคนที่คือผมว่าคนอื่นๆอ่ะไม่ได้โดดเด่นเรื่องการตั้งคำถามหรอกแต่โดดเด่นเรื่องวิธีการตอบวิธีการตอบยกตัวอย่างเช่นนะพอเอาพูดถึงศาสนาแล้วยกตัวอย่างคนนี้ก็ได้คนนี้ก็คลาสสิกเอากลับไปคนเดิมปาสคาลที่เคยพูดถึงใน EP ก่อนหน้านี้นะปาสคาลอย่างที่ผมบอกเป็นคนที่เกิดมาในยุคแบบกำลังจะ enlightenment แบบวิทยาศาสตร์กำลังจะแบบเติบโตเหตุผลเริ่มงอกงามเริ่มเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถในการให้เหตุผลได
้
ขณะเดียวกันในทางกลับกันก็คือศาสนามันเริ่มเสื่อมคลอนใช่ไหมเริ่มเสื่อมคลายและสั่นคลอนปาสคาลเป็นคนที่เชื่อในเหตุผลด้วยแต่ก็เชื่อในศาสนาด้วยเชื่อในพระเจ้าด้วยก็เลยตั้งคำถามว่าถ้าเราศรัทธาไม่ได้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงไหมเราพอจะมีเหตุผลอะไรไหมที่บอกได้ว่าเราควรเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงสิ่งที่ปาสคาลทำก็คือเขาชอบคณิตศาสตร์เขาเป็นผู้ที่เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มสิ่งที่ในเวลาต่อมากลายเป็นแขนงความรู้คณิตศาสตร์ที่เราเรียกว่าความน่าจะเป็นซึ่งก็อยู่ในทุกที่ในแบบการพนันและประกันเขาชอบเล่นพนันมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยเสนอสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่า ผมถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับเขาชื่อว่าปาสคาลเวเจอร์คือการพนันของปาสคาลปาสคาลบอกว่าเรามั่นใจไม่ได้หรอกว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเพราะโอ้โหโลกมันเปลี่ยนไปแล้วความรู้ความศรัทธามันไม่นำไปสู่ความมั่นใจอะไรแต่เราควรเชื่ออยู่ดีว่าพระเจ้ามีอยู่จริงถ้าคุณเป็นคนที่คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลประหลาดไหม
เออคิดตามอยู
่ทำไมใช่ไหมฮะปาสคาลบอกว่าเพราะถ้าคุณคิดด้วยเหตุผลแล้วนะแล้วใช้ความน่าจะเป็นเขาก็ตีตารางมาสี่ช่องสี่ช่องตีตารางมานะเป็นสี่ช่องเนี้ยด้านหนึ่งก็เขียนว่าเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงได้อีกด้านหนึ่งเขียนว่าถ้าพระเจ้ามีจริงจริงกับพระเจ้าไม่มีจริงจะเกิดอะไรอะไรเงี้ยปาสคาลบอกว่าถ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงและพระเจ้าดันไม่มีจริงแย่ที่สุดที่เกิดขึ้นคืออะไรคืออะไร
คืออะไรคะ
เศร้าไงก็เชื่อมาทั้งชีวิตว่าพระเจ้ามีอ่ะแต่มันไม่มีก
็
เศร้าก็เศร้าตายก็เศร้าถ้าท่านเชื่อพระเจ้ามีจริงและพระเจ้ามีจริงจริงๆล่ะท่านจะได้อะไร
โ
อ้แต่ไม่หมดใช่ไหมครับแบบศรัทธาที่ทำมาตลอดชีวิตย่อมนำมาซึ่งแบบ
ได้
สวรรค์เป็นนิรันดร์อะไรก็ว่าไปใช่ไหมมีแต่ข้อดีแล้วกลับกันล่ะถ้าท่านไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแล้วเกิดพระเจ้าไม่มีจริงจริงๆสมมตินะผมไม่เชื่อเลยว่าพระเจ้ามีจริงและพระเจ้าก็ไม่มีจริงจริงๆผมได้อะไร
ก็ไม่ได้ได้ไม่ได้เสียอะไร
ก็อวดเพื่อนได้เป็นไงล่ะกูบอกแล้วพระเจ้าไม่มีจริงตอนตายแล้วนะตอนตายแล้วพระเจ้าไม่มีจริงไงก็มีความสุขแป๊บนึงใช่มั้ยฮะแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านไม่เชื่อว่าเจ้ามีจริงแต่พระเจ้ามีจริง
โหสวยแล้วที่ทํามาทั้งหมด
นรกนิรันดร์ถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกถ้าท่านเป็นคนคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลท่านควรจะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงควรจะลง
ก้าวคือผู้ฉลาด
เป็นผู้ฉลาดชีวิตคือการเดิมพันน่ะท่านมั่นใจอะไรไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นตามหลัก probability แล้วท่านควรจะเดิมพันฝั่งที่บอกว่าพระเจ้ามีจริงเป็นต้นเป็นต้นนะครับอันนี้คือไม่ใช่มนุษย์ที่ตั้งคำถามก็จะบอกว่าตั้งคำถามต่างกับสมเครดิตก็ได้แต่ผมคิดว่าเสน่ห์มันคือวิธีการตอบมากกว่าซึ่งมันจะมีอะไรแบบนี้อีกมากมายเวลาเราศึกษาหรืออ่านงานของนักคิดหรือนักปรัชญาหลายๆคน
แล้วเราฟังวิธีการถามคำถาม ไม่ว่าจะปาสคาลไม่ว่าจะสมเครดิตมาแล้วเนี่ยเราสามารถถามแบบนักปรัชญาเหล่านั้นได้ไหม
จริงๆก็ตอบแบบ EP แรกก็ได้ว่าจริงๆเรามีศักยภาพที่จะตั้งคำถามอยู่แล้วในตัวมันเองนะเราทุกคนสามารถเป็นนักปรัชญาได้ในระดับหนึ่งแต่ขณะเดียวกันเราจะตั้งคำถามอะไรได้บ้างเนี่ยบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นใช่ไหมแต่จะขึ้นอยู่กับสังคมที่เราอาศัยอยู่ด้วยพูดง่ายๆเช่นนะครับคำถามบางคำถามนะมันไม่เคยเป็นคำถามมาก่อนจนกระทั่งอยู่ในโลกปัจจุบันเช่นเด็กควรจะใช้มือถือในห้องเรียนได้ไหมอย่างเง
ี้
ยย้อนกลับไป100ปีที่แล้วไม่เคยเป็นคำถามเลยเพราะมันไม่เคยมีมือถือในห้องเรียนใช่ไหมฮะหรือชีวิตเราควรจะทำงานไปจนวันสุดท้ายของชีวิตหรือเราควรเกษียณแนวคิดเรื่องการเกษียณนะฮะทุกคน Google ย้อนกลับไปมันเต็มที่แบบ1960-70อ่ะที่เรามานั่งวางแผนเกษียณจะต้องมีเงินเท่านี้เราถึงจะมีชีวิตรอดก่อนหน้านั้นไม่ใช่เรื่องนั้นเลยชีวิตเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมครับนั่นแปลว่าคำถามอะไรจะปรากฏได้ในสังคมบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นเราอะมีศักยภาพที่จะถามได้แน่นอนแล้วเรามนุษย์ถามตลอดเวลาถามไปหมดจนกระทั่งเราโตขึ้นเราจะถามน้อยลงใช่ไหมแต่เราจะรู้สึกว่าอยากถามมากน้อยแค่ไหนหรือถามอะไรได้บ้างและถามแล้วจะปลอดภัยไหมใช่ไหมฮะขึ้นอยู่กับสังคมที่เราอาศัยอยู
่
เสียเยอะในระดับหนึ่งการตั้งคำถามจึงแน่นอนต้องอาศัยความกล้าหาญที่จะถามในเรื่องบางเรื่องขณะเดียวกันการตั้งคำถามก็อาศัยสังคมด้วยหมายความว่าถ้าสังคมนั้นเชื่อว่าคำถามคือสิ่งที่อันตรายต่อให้คุณพยายามจะถามมากแค่ไหนสุดท้ายก็อาจจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเชื่อว่าการตั้งคำถามอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้เพราะนำไปซึ่งอย่างที่บอกนะครับนำไปซึ่งความรู้ใหม่นำไปซึ่งการทบทวนตัวเองและทบทวนถึงชีวิตที่ดีในสังคมร่วมกันสังคมที่เชื่อแบบนั้นก็อาจจะเปิดและอนุญาตให้คนตั้งคำถามในเรื่องสำคัญของชีวิตหรือกระทั่งรัฐบาลในสังคมนั้นๆถ้ามีก็จะตั้งคำถามด้วยซ้ำว่าแล้วหน้าที่จริงๆของฉันคืออะไรนอกเหนือจากการบาบาบาบาบาที่คุณเห็นในทีวี
เรื่องว่าสังคมพร้อมที่จะรับหรือว่าให้พื้นที่กับคนที่ตั้งคำถามแค่ไหนนี่ก็น่าสนใจว่าถ้าเราย้อนกลับไปแล้วก็จะเจอว่าคุณโสเครติสที่เราว่าอุ๊ยเป็นนักถามที่ยอดเยี่ย
ม
เขาตายเพราะการถูกประหารชีวิตถ
ู
กไหมคะฟังชอบอันนึงที่เหมือนกับเขาพูดว่าเอเธนส์เหมือนกับม้าที่แบบขี้เกียจหรืออะไรบางอย่างแล้วเขาเนี่ยคือเห็บหมัดอะที่กัดให้มันสะดุ้งอะแต่สุดท้ายในสังคมแบบในยุคนั้นน่ะเนาะก็โซเครติสก็คือมีจุดจบที่น่าเศร้าก็เลยคิดว่าประเด็นที่พี่พาคินพูดมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันก็ย้อนกลับมาให้เราตั้งคำถามได้เหมือนกันว่าแล้วสังคมแบบไหนล่ะที่คนตั้งคำถามนั้น อยู่ยาก
เป็นคำถามที่ดี
แล้วเราก็จะทิ้งท้ายตอนนี
้
ด้วยคำถามนี
้ขอให้ทุกคนพิมพ์คอมเมนต์กลับมา
คุณคิดว่าสังคมที่คนตั้งคำถามนั้นอยู่ยากมันเป็นสังคมแบบไหนกันคำถามตอนนี้
ระม
ั
ดระวังด้วย
ลองแชร์ความคิดเห็นกันดูแบบที่ปลอดภัยลองดูนะ
โอเคครับผม
โอเคตอนนี้ฟังว่าแบบเราได้ลงลึกกันไปอ่ะถึงจากจุดเริ่มต้นของเพลงคำถามโง่ๆของเราเนี่ยมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรก็ใครฟังแล้วคิดเห็นยังไงลองแชร์กันมาได้นะคะแล้วก็ใครที่ชอบรายการของเราฝากกด Subscribe นะคะ YouTube Channel ของ The Standard Podcast ด้วยแล้วก็พบกับพวกเราใน EP ต่อๆไปได้ทุกๆ Podcast Player เลยวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears.